Afrikaanse misdaadroman wat jy eenvoudig nie sal kan neersit nie, 'n inspirerende plaaslike biografie, iets oor Latyns-Amerikaanse vroueskrywers, Salman Rushdie se autobiografie waarin hy skryf oor die dag wat hy byna vermoor is, 'n Australiese misdaadskrywer waarvan jy behoort te weet, en die literatuurwenners van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Dis alles waarna jy kan uitsien in vernaamde skrywers en boeke. Goeienaand, ek is Ilse Salzwetel en dis weer 'n voorreg om saam met Johan Meyburg vir jou die jongste nuus uit die wêreld van skrywers en boeke te kan bring. Hartlik welkom en ek hoop jy geniet vanaand se program saam met ons. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se lys van pryswenners in verskillende dissiplines en vakgebiede is verlede week aangekondig. As dit by die literêre wêreld kom, ken die akademie altesaam 4 pryse toe. Die Hertzogprys is natuurlik die vernaamste prestigeprys in die Afrikaanse letterkundige wêreld en dit word jaarliks om die beurt vir poësie, drama en verhalende proza en ook in die bepaalde volgorde toegeken. Die Hertzogprys word toegeken op aanbeveling van die Akademiese Letterkundekommissie en die Hertzogprys vir drama gaan vanjaar vir 'n tweede keer aan Nicola Hannekom. Hierdie keer kry sy dit vir Mirre en Alwyn en die vorige keer was in 2021 vir die drama In Glas. Die ander twee benoemdes vir vanjaar se Hertzogprys was Pieter Odendaal met Droomwerk en Philip Rademeier met Opdrifsel. Al drie hierdie dramas is ook deur Protea Boekhuis gepubliseer. Die Eugene Maree-prys vir poësie word toegekend vir 'n skrywer se eerste of tweede belletristiese werk in Afrikaans. Sedert 2023 word die prys jaarliks om die beurt toegekend, een jaar vir proza en die volgende jaar vir poësie of drama. Vanjaar gaan die Eugene Maree-prys vir poësie aan Pieter Odendaal vir Ontaard, 'n Protea Boekhuis publikasie. Saam met Pieter op die kortlys was Wanneer woorde asemhaal deur Marita Brosch, uitgegee deur Turks 5 publikasies, en Philip Rademeier vir Opdrifsel, ook uitgegee deur Protea Boekhuis. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Elsebie Steenbergprys vir vertaalde kinder- en jeugliteratuur word toegeken aan kinder- en jeugliteratuur wat in Afrikaans vertaal is. Dit kan uit enige taal in die wêreld vertaal wees. En vanjaar is die wenner Zandra Besuidnout vir haar vertaling van Lampie, wat uit Nederlands vertaal is. Die boek het verskyn by Protea Boekhuis. Die ander boeke op die kortlys was nog 'n Besuidnout, hierdie keer is dit Zelda Besuidnout vir haar vertaling van Skerwe. Dis uit Engels vertaal en het by Lapa verskyn. Daniel Hugo is ook benoem vir Die Brief vir die Koning, wat hy uit Nederlands vertaal het vir Protea Boekhuis. Ook op die kortlys, My Eerste Afrika-avontuur, uit Engels vertaal deur Nandi Lessing-Venter vir Lapa. Dan die laaste boek op die kortlys vir hierdie prys is Hotel Itermago, uit Engels vertaal deur Elsa Silke vir Tafelberg. Die Tini Holloway medalje vir kleuterliteratuur word 3 jaarliks oorweeg vir 'n Afrikaanse kleuterboek in enige genre, onder meer kleuterversies, verhale of drama. En vanjaar word dit toegekend aan Vetplantfeetjies, geskryf deur Antjie Krog en Ingrid de Kok en geïllustreer deur Fiona Moody. En Vetplantfeetjies het by Penguin Random House verskyn. Die ander boeke op die kortlys was Martelies Faber se boek Daar's 'n Towerponie in my bed, geïllustreer deur Elsie Eberson en dis uitgegee deur Lapa. En dan Die Hond met die Stert sonder Swaai deur Paula Fourie, geïllustreer deur Emily House, wat by Tafelberg verskyn het. Jaco Jacob se boek, Net nie jou hond nie, geïllustreer deur Patrick Latimer wat by Pan Macmillan verskyn het, was ook op die kortlys. En laaste, maar nie die minste nie, Saartjie die spinnekop met 7 bene deur Rihanna Skeepers, geïllustreer deur Elsie Eberson, wat by Lapa verskyn het. Van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan al die wenners, maar ook aan die naaswenners, die mense wat gekortlys was. Dis alreeds 'n groot prestasie om jou naam op een van hierdie lyste te sien.
Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
Die kortlys van die Booker International is onlangs aangekondig en daarmee saam het die wêreld beslis kennis geneem van wat kenners 'n Latyns-Amerikaanse oplewing in die letterkunde noem. Johan Meiburg vertel vir ons meer.
'N neiging wat die afgelope tyd taamlik sterk figureer met die aankondiging van die langlys vir die International Booker 'n besliste hupstoot gekry het, is dat skrywers van Latyns-Amerika en veral vroue skrywers 'n stewiger voet in die deur kry. 'N kwart van die skrywers op die langlys was van Suid-Amerika, die Argentynse digter Silva Almada, die Venezolaanse skrywer Rodrigo Blanco Calderon, die Braziliaanse skrywer Itamar Vera Junior en die Peruviaanse skrywer Gabriela Wiener. Almada en Junior het intussen die kortlys gehaal. Afgesien van die skrywers is daar ook die Meksikaanse skrywer Fernanda Melchor en die Argentynse skrywers Samantha Schweblin en Mariana Enriquez wat die aandag trek. By die aankondiging van die langlys van die International Booker is verwys na die tweede Latyns-Amerikaanse oplewing in die letterkunde. Die eerste oplewing verwys na die 1960s en 70s toe skrywers van Suid-Amerika, toe almal mans, toonaangewende skrywers geword het. Mense soos Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes en Mario Vargas Llosa. Hulle skryfwerk is wyd vertaal en eiehandig het hulle die Latyns-Amerikaanse letterkunde en veral surrealisme of dan magiese realisme deel van die wêreld letterkunde gemaak. Heelwat het intussen verander en die vroue skrywers van Latyns-Amerika het weggedoen met stereotype en tam temas soos diktatorskappe en dwelmsmouse en span nou rillers en spekulatiewe fiksie in om uiting te gee aan onderwerpe soos vrouemoord, trauma en geweld jeens vroue. Soos die vertaler Julia Sanchez die skryfwerk beskryf het, daar is gevaar gekoppel aan die vroue se werk, iets dreigends.
Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
In 2012 het Elmarie Rautenbach destyds nog die redakteur van die Burgerse Boekeblad vir my 'n e-pos gestuur en gesê, hier is 'n boek van 'n nuwe skrywer met die naam van Irma Venter, wil jy nie net lees en vir ons 'n resensie skryf nie? En so het ek kennis gemaak met Irma Venter se werk, daardie boek destyds was Skoenlapper, die eerste in die reeks wat later genoem is die S-reeks, en nou, 10 boeke later, of die 10de boek het pas verskyn, gesels ek weer met Irma Venter. Irma, goeienaand, hartlik welkom by Skrywers en Boeke.
Hallo Ilse, dit is baie lekker om weer met jou te gesels en naand ook aan al die luisteraars.
Ons praat vanaand oor 'n fantastiese boek wat verskyn het. Ek dink persoonlik dis jou beste boek ooit, maar ek sê dit omtrent met elke boek van jou wat ek lees. So miskien is ek 'n klein bietjie bevooroordeeld, maar wat hierdie boek so ongelooflik opwindend maak is die feit dat dit weer 'n Amy Prinsloo boek is. Met ander woorde, dit word uit 'n journalistieke hoek geskryf en hierdie keer wil dit amper vir 'n mens hier aan die begin van die boek voorkom asof Amy haar Moses gaan teekom, maar sy oorleef. So baie geluk met al wat tel, dis 'n fantastiese boek.
Ek is baie bly om dit te hoor en ek is baie bly jy geniet dit en ek hoop die mense daar buite gaan dit ook geniet.
Ja, laat die lig hier val op 'n baie belangrike aspek van die wêreld deesdae en dit is ondersoekende journalistiek deur dapper journaliste wat dikwels ver buite hulle gemaksones beweeg, wat dikwels hulle eie lewens in gevaar stel. Vertel vir ons net so klein bietjie waaroor gaan al wat tel.
Wel, ek is altyd, soos jy nou weet, baie versigtig om nie te veel van die storie weg te gee nie, maar ek dink ons kan met veiligheid sê dat Amy is mos 'n oud swemmer. soos sy gym gereeld en dan word daar een aand 'n groot sake baas doodgeskiet voor haar gym. Een van haar koneksies Bella en sê vir haar dat dit het gebeur in die polisie en sy jaag natuurlik soet op, sy gaan kyk wat gaan aan. En inderdaad, dan is dit Roger Brooks wat doodgeskiet is. Hy is die hoof van 'n groot eiendomsmaatskappy. En sy kan dadelik sien, iets is nie lekker nie. Die polisie ondersoek werk ook nie soos wat sy gewoond is daar nie. Die valke is daar. So duidelik is, het iets groots gebeur en dit gaan het groot impak hê. So sy ondersoek hierdie saak en sy kyk wat kan sy daaroor uitvind, wat kan sy daaroor skryf. En dan word dinge so 'n bietjie nog moeiliker gemaak as daar 'n Duitse joernalis opdaag by die plek waar sy werk, Nuus 360. En hy sê daar het iets in Mosambiek gebeur wat hy dink verband hou met die moord op hierdie Roger Brooks. Sy en hierdie Duitser Mark Gattler volg dan die spoor van hierdie twee misdade om te kyk hoe pas dit in mekaar, pas dit wel in mekaar en waar gaan hulle dan op die ou ende uitkom as hulle aanhou om hierdie spoor te volg. En ek wil nou nie sê waar die spoor heeltemal heen lei nie, maar dis 'n klomp intrige, dis 'n klomp stories wat ek saamgesit het, baie navorsing gedoen en soos ek sê, ek hoop mense geniet dit.
Ja, en om vir luisteraars 'n idee te gee van die onderliggende temas, soos ek gesê, die soeklig val hierop. Ondersoekende journalistiek, die gebruik van digitale bronne waarvan min mense eintlik iets verstaan om werklik waar die waarheid bloot te lê op 'n besonderse manier wat Irma ook in baie detail beskryf, dan is daar geldwassery, staatskaping kom ter sprake, maar nie jou tipiese staatskaping nie, hierdie het 'n baie interessante kinkel. Dan is daar vluitjieblasers en ek dink ons het in Suid-Afrika al so gewoond geraak daaraan dat mense vluitjies blaas oor korrupsie, dat ons dit amper nie meer agterkom nie, maar dit is eintlik half abnormaal dat 'n gemeenskap gered moet word deur vluitjieblasers en journaliste. Dit het ons normaal geword, maar wêreldwyd is dit nie regtig die geval nie. En dan nog 'n interessante ding wat jy vir my hier aangeraak het en waarvan ons ook deesdae al hoe meer hoor is huurmoorde. So ek wil 'n bietjie met jou praat oor die navorsing vir al hierdie dinge. Kom ons begin by ondersoekende journalistiek op die digitale manier, want Ami en Mark gaan doen baie voetwerk, maar baie van die werk wat Mark hulle byvoorbeeld gedoen het voordat hy nog met Ami in kontak gekom het, was deur interessante dinge soos die benutting van satellietfoto's. Open source bronne. Ek dink jy daar's 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor nie, so ek is jammer as ek op die puristiese tone trap. Maar daar is dinge soos kuberkrakers, maar goeie kuberkrakers. Ek dink hulle noem hulle white hat hackers.
Ja.
Vertel vir ons bietjie van die rol wat al hierdie dinge speel in die ontbloting van die waarheid wêreldwyd en in Suid-Afrika.
Een van die vonke vir hierdie storie was 'n organisasie met die naam van Bellingcat. So mense kan dit gaan soek, online sal hulle dit kry. En dit is 'n basiese navorsingsorganisasie of mense kan hulle ook media noem, nuwe media, soos new media, dis wat hulle ook genoem word, wat alles wat online is gebruik om inligting in te samel oor wat gebeur het, op 'n sekere toneel gebeur het. So die bronne wat hulle gebruik is alles is meestal digitaal, so is verskriklik interessant om daarna te kyk. Hulle sal kyk na 'n klomp foto's wat op sosiale media verskyn het, sê nou maar in Sirië of in 'n chemiese wapenaanval. Is dit 'n chemiese wapenaanval of nie? Want daar sal ons altyd teenstrydige standpunte wees oor of dit is of nie is nie. Of ons kan nou byvoorbeeld dink aan Gaza ook byvoorbeeld, wie is skuldig daar? So wat hulle dan doen is om na hierdie foto's te kyk en alles aan mekaar te stik, dit alles te vat, dit alles saam te sit en te bepaal, kyk of hulle die waarheid kan bepaal. Daar's baie interessante bronne wat hulle ook gebruik om dit te kan doen, soos hulle kan kyk hoe die skadu's val op 'n foto om te bepaal hoe laat hierdie foto geneem is, waar hierdie foto's geneem is. Dit is eintlik verbuisterend wat se inligting mens alles van 'n foto kan insamel. Seker een van die beste verduidelikings is byvoorbeeld ook om na die Chinese regering te kyk wat hierdie tronke gebou het vir 'n moslim minderheid in China. En hulle het gesê dat dit net spesiale kampe is, opleidingskampe. En dit is deur hierdie digitale journalistiek weer lê, waar bevind is dat die materiaal wat bestel is en die strukture hoe dit lyk met satellietfoto's, dis tronke wat gebou word. Dit is glad nie opleidingskampe waar mense vry is om te beweeg soos wat hulle wil nie. So ek dink dit gee vir mense 'n bietjie agtergrond net om te sê hoe al hierdie goed gebruik word in die nuwe digitale era en dat dan praat ons letterlik van new journalism. En Ami word ook blootgestelde aan in hierdie boek deur die Duitser Mark Gattler wat dan opdaag om sy storie aan haar voor te lê.
Ons het hier in Suid-Afrika met staatskaping het ons ook dikwels gehoor van 'n organisasie wat hier plaaslik werk, Open Secret, en dan oorsee van die mense wat werklik waar 'n fantastiese navorsing Ek wil amper sê navorsingsargief geskep het rondom staatskaping was Shadow World, wat ook 'n organisasie is wat digitaal gewerk het om geld was spore te volg, om fakture te volg, om die beweging van politici oor landsgrense heen te volg. Fascinerende wêreld wat jy ook hier gedeeltelik vir ons ontgin. Soos ek sê, lekker invalshoek, want die privaat sektor is ook hier betrokke. Dis nie net die regering wat skuldig is aan staatskaping nie. Die privaat sektor speel 'n groot rol.
Ek dink mense vergeet dat korrupsie kan amper nie gebeur sonder die hulp van die privaat sektor nie. As jy in 'n oop stelsel bly soos ons en nie 'n volslae diktatorskap met net staatsbeheerde maatskappye nie, dan moet jy weet dat die privaat sektor moet saamspeel vir geld om te kan beweeg, vir geld om gesteel te kan word, en hulle moet instem en deel wees van hierdie proses. So ons kan nie net altyd die staat blameer nie, ons moet ook definitief sekere privaat sektor maatskappye wat bereid was om saam te speel, ook aanspreek oor korrupsie en oor staatskaping.
En ons kan maar reguit sê, want dit kom ook uit in jou boek, en dit is nie 'n geïsoleerde voorbeeld nie, dit is 'n wit privaat sektor ook, dit is nie net swart privaat sektor nie.
Absoluut, geld is geld, dit maak nie saak hoe jy lyk nie, dit maak nie saak waar jy bly, wie jy is nie, en dit is ook nie beperk tot Afrika nie, moet jy vir 'n oomblik dink dit gebeur nie in sekere Europese lande of in Noord-Amerika nie.
En dikwels, hoe groter die maatskappy, hoe groter die korrupsie.
Dit is moontlik, heel moontlik so, en is makliker om die geld weg te steek, maar dit is ook daarom belangrik om te sê dat nie alle state is korrup nie en nie alle privaat maatskappy of klein is korrup nie.
Nee, ek dink sommer in terme van staatskaping, hier het ons multinationale korporasies gesien wat hier en in Europa en in Amerika takke het, wat of in die rol van konsultante of in die rol van maatskappye wat dienste gelewer het, deelgeneem het aan staatskaping en wat byvoorbeeld gesorg het dat sekere konsultasiewerk plaasvind wat ons land vir altyd verander het.
Ek dink nie enigiemand weet in die wêreld eintlik presies hoe diep dit loop of presies waar dit oral uitkom nie. Maar ja, solank ek dink ons as mense besef het dat die aandadigheid lê beide by die private sektor en beide by die staat en dat jy nodig het om beide aan te spreek.
Jy het net al gepraat oor diktatorskap, nou ek gaan niks meer verklap nie, maar iewers in die boek is daar 'n diktator ook ter sprake. En dan is daar, gekoppel aan hierdie diktator, is daar die wêreldberoemde data lek, sal ek dit nou maar noem, van die Panama Papers. En dit was vir my ook fascinerend, want Sarah, dit is 'n karakter, is dit Sarah of Sarah?
Wel, ek het moet sê, ons altyd mense kan die name van my karakters uitspreek, net so wil ek sê Sarah, maar ek gee glad nie om as mense Sarah sê nie, as jy die boek lees, besit jy die karakters en jy kan sê net.
Wonderlik, dankie. Maar Sarah is mos nou, wat ons nou genoem het, 'n white hat hacker. Sy was in die tronk vir kiberkrakerij en nou werk sy vir die goeie kant en sy kan onreg nie verdra nie. En sy verduidelik iewers in hierdie boek dat baie van dit wat ons dikwels sien as data leaks, met ander woorde digitale data wat gelek word. Jy lees dikwels so en so maatskappy se goed is gelek en dit lê nou iewers op die internet. Sy verduidelik dat dit dikwels die werk is van white hat hackers, omdat hulle moeg is vir die korrupsie wat die maatskappy pleeg. Nou, was Panama Papers die lek van inligting oor mense wat geld in die Panama banke versteek het, was dit so 'n lek wat deur goeie mense gedoen is om korrupsie te stuit? Of weet jy nie regtig nie?
Ek dink nie enige iemand weet regtig nie. My navorsing wys dat die persoon wat dit gedoen het nog steeds onbekend is en ek dink nie mense sal ooit verseker weet nie. My aanname is, en hoe ek daarna kyk, is dat dit definitief iemand was wat dit gelek het en jy waarskynlik hackers gebruik het om dit te lek. En met 'n sekere doel in gedagte, ek dink die Süddeutsche Zeitung, Duitse koerant was een van die eerstes wat dit die stories gedra het en, die lek geverifieer het. Dit is bloot vir my baie interessant om te kan dink dat inligting, ons dink altyd inligting word net gelek of gesteel. Dit is nie altyd noodwendig waar nie. Inligting word ook baie keer verkoop. Mens moet baie keer weet dat 'n maatskappy met geredelikheid jou private inligting soms sal verkoop, as hulle rekening is nie te privaat soos jou bankrekening, word nie, ek bedoel, hulle sal jou adres en jou telefoonnommer met gemak verkoop, dan word dit ook soms gesteel, inderdaad, en soms word dit vir verkeerde redes gesteel, dis dan iemand wat dit gaan herverkoop, of dit wat dit aan die hoogste koper aanbied, En dan ook word ons gesteel hopelijk van goeie redes. En dit gebeur ongelukkig nie so baie as wat ek hoop het moet gebeur nie. Maar dit word dan bekendgestel deur hierdie white hat hackers en die inligting word uitgelek met die doel om bloot te stel. En dit gaan baie keer daaroor, dink ek soms net, om die twee gesig maatskappye daar buite en die twee gesig totaalskappe daar buite bloot te lê. Omdat hackers, ek dink, een of ander sin vir geregtigheid het, sekere hackers is sekere sin vir geregtigheid en net vir mense wil laat weet, maar kyk, dit is hoe sake regtig staan. Hierdie ouens is ewe skuldig en dit is wat hulle gedoen het.
Ja, en in die geval van Suid-Afrika, dink ek nie ons sou ooit geweet het van die Gupta files, as het nie vir twee rekenaartechnici was, wat een van die Gupta werknemers se rekenaar gekry het, die ding het gecrash, soos wat hulle in rekenaarterme sê. Dit blyf my bitter ironies dat hy dit na buitemaatskappy geneem het om te herstel, want die Gupta self het rekenaarmaatskappy besit. En hy het vir hierdie twee ouwens, en ek dink hulle skuilname is Stanley en John, as ek het nou nie mis het nie, sy rekenaar gevat en gesê, kyk wat sy inligting julle vir my kan herwin, en hulle het dit begin doen, en toe sien hulle, jees, maar hier duik vreemde name op, snaakse eposse, eposse wat nie op 'n gewone voorstedelike ouse rekenaar hoort nie, en dit is hoe die media in besit gekom het van die Gupta files, en ek dink die Daily Maverick was die eerste nuusbron om daaroor te berig.
Jy sien, dis precies die ding wat mense moet waardeer soms as hulle kyk na die media en hulle wil die media net sleg sê, en ek hoor soms hoe journaliste baie keer uitgebeeld word in CP's en op TV, jy weet, as bleek koppies wat net sensasie najaag, en ons moet baie dankbaar wees teenoor journaliste, en ek sê nie, daar is nie net goeie journaliste, daar is slegte journaliste ook, maar ons moet regtig baie dankbaar wees vir die demokrasie wat journalistiek toelaat, en vir die manier hoe dit op hierdie stadium nog journaliste beskerm, en hoe dit journaliste toelaat om hierdie stories te breek en te dra, en ek dink regtig ons kan baie meer dankbaar wees teenoor die baie goeie ondersoekende journalistiek werk wat nog in Suid-Afrika gedoen word.
En ons kry, gelukkig vir ons, kry ons sulke mense in die digitale sfeer, ons kry hulle by ons staatmaker koerante, ons kry hulle in die uitsaaiwese en in die televisiebedrijf, ons is regtig geseend in daai opsig.
Ons het regtig goeie journaliste en ek dink, mens kan regtig vir hulle dankie sê, want ek dink, dis nie 'n werk wat baie betaal nie, dis nie 'n werk wat jou ryk maak nie, dis 'n werk wat jy doen omdat jy die liefde vir die saak.
Ja, en soos Ami ook, sy word op 'n stadium by haar huis getreiter en ek weet uit my interacties met van die mense wat die Gupta files ondersoek het, hulle het by die huis gekom en dan is daar, byvoorbeeld die waiers is dan skielik aangesit en hulle weet hulle is uit die huis uit met hulle ligte en hulle waiers wat afgeskakel was. So hulle is nooit iets aangedoen nie, maar die boodskap is die hele tyd gestuur, ons hou julle dop, ons weet waar julle bly, ons weet waar julle koffie drink soggens, ons kan enige tyd in beweeg en iets aan julle doen. Maar ek wil nou praat oor Ami en al die dinge wat sy hier ook ontdek. Een interessante aspek waaraan jy raak, hier moordenaars wat gebruik word om mense wat iets soos staatskaping bloot lê, is nou nie vir ons onbekende nie. Ons het gesien, verlede jaar is die mense gevonnis wat vir die dood verantwoordelik was, van 'n fluitjieblaser wat grootskaalse korrupsie by die Tembisa hospitaal blootgelê het. Babita Deokaran, ja, is die vrou se naam gewees, sy was by die departement van gesondheid, sy het 'n klomp transaksies gesien wat nie sin gemaak het nie, dit gerapporteer en nie lank nie toe sy op pad terug van nadat sy haar dogter by die skool afgelaai het, doodgeskiet na motor. Nou, Ami kom op so 'n spoor af. Vertel ons bietjie, wat het jy uitgevind oor huurmoorde? Want nou het ons byvoorbeeld ook op hierdie stadium is die huurmoordenaars of die beweerde huurmoordenaars van die sanger AKA is tans in die hof. En van wat ek gelees het, ook in jou boek en in ander bronne, is het bitter maklik om 'n huurmoord in Suid-Afrika te reël.
Ek moet daarom ook nie bysê, ek dink ons my boek sal nie 'n bron moet wees ooit vir enige iemand, die van is fiksie, maar bygesê, ek doen daarom navorsing, so inderdaad het ek navorsing gedoen oor huurmoordenaars, en het was vir my skrikwekkend hoe min 'n lewe in Suid-Afrika werd is. Dis net vir my ontstellend dat jy vir 'n paar duisend rand vir hierdie mense vra om van iemand ontslaa te raak. Ek sien nou, die afgelope paar maande sien ons meer van die skuldiges in die hof as wat ons voorheen gesien het, so ek is baie dankbaar daarvoor, maar is nog glad nie genoeg nie, en al wat ek ook daarmee net wil bysê is dat ek amper vir 'n fluitjiebaser nog groter waardering het as vir 'n joernalis, want 'n vlekkie baser het geen beskerming nie. Jy doen dit omdat jy glo iets is verkeerd, omdat jy glo in wat reg is, maar daar's nie 'n stelsel wat jou beskerm nie. Daar's nie 'n redakteur nie, jy is nie deel van die media nie. Dit is net jy wat doen wat reg is en amper in 100% van gevalle word vlekkie blasers altyd of afgedank of dit word vir hulle baie moeilik gemaak, hulle word nooit weer bevorder nie, want as jy iets bloot lê by 'n maatskappy, snaaks gevoel het van altyd asof daai maatskappy of regeringsdepartement of glo jy kan glad nie meer vertrou word nie. Maak nie saak of jy gedoen het wat reg is nie. Jy kan glad nie meer vertrou word nie en ons moet op 'n manier vir jou uitwerk of van jou ontsla raak. So ek dink vlekkie blasers is heewers van die dapperste mense wat ek ken en ek haal my hoed vir hulle af.
Maar jy doen nie net al hierdie dinge in al wat tel nie, Irma Venter. Jy het ook vir Amy uitgelewer aan die verskriklikste gevaar, want sy beland in die bos, sy beland in die Kruger Wildtuin uiteindelik en sy vlug vir oorlewing, want sy beland in Mosambiek, daar word haar lewe bedreig en sy moet te voet vlug deur die Kruger Wildtuin. Dit is nogal 'n vlugtog wat mense hare laat reis. Hoe het jy besluit om die boek daar 'n draai te laat maak?
Dit is nou waar sy en Mark Gottler, die Duitse journalist, en hulle soeke na die waarheid eindig hulle in Mosambiek op. En dit is daar eindig dan van daarom waar sy moet vlug. Hierdie boek, Al Wat Tel, sou eintlik die 8ste S-boek gewees het, Safari. Dit was sy oorspronklike naam. Dit was in 2018, 2019 rond gewees, maar ek kon nie die boek laat werk met die S-boek karakters nie. Dit bou nie te werk nie, ek het 2 keer probeer. En Safari sal nou vir jou aanduiding gee van dat die idee toe al daar was. Van hierdie hele bos en die vlug deur die bos. En dit kon nie werk nie. En
excuse om jou in die rede te val, dan sou Rana Abramson die hoofkarakter gewees het.
Dit sou jy waarskynlik sy en Alex gewees het, ja.
Ok, goed. Dis baie interessant. Toe herskryf jy.
Dit het net nie gewerk nie. Dit het nie gewerk vir hulle nie, met wie hulle was nie, hoe hulle gewerk het nie. Dit het net glad nie gewerk nie. En toe het ek het een kant gestoot en ek het die Amireeks begin. En soos ek sê, toe verander 'n paar dinge. Ons politieke landskap het ook 'n bietjie geskuif. En toe werk dit vir my. En toe is Amy en Gio in die boeke waar hulle was, was dit al op die regte plek en ek het net geweet dit is nou die tyd. En toe ek begin skryf, toe werk dit net. Dit vloei lekker, dit werk. En toe kon ek natuurlik hierdie tonele wat nou in Safari sou wees ook heeltemal inskryf van hoe hulle in die bos is. En ek wil dan ook net sê, ons praat nou baie politiek, maar ek het probeer om 'n boek te skryf wat nie net politiek is nie, wat nie net liefde is nie, wat nie net korrupsie is nie. Ek het probeer om regtig ietsie van alles in te sit en soos wat ek probeer om in al my boeke iets te sit, en ek hou daarvan om 'n boek te lees wat ietsie van alles in het. En van die lekkerste dele om te skryf was hierdie hele vlug deur die Wildtuin, deur die veld, soos wat meeste Suid-Afrikaners daarom nou al weet. Ons het van die pragtigste natuur in Suid-Afrika en dit my ook 'n bietjie senuweeagtig gemaak, want nou weet ek ook Suid-Afrikaners weet baie en ek moet sal baie versigtig moet wees om my feite reg te kry hierso. En ek hoop ek het dit reg gekry.
Nee, ek moet vir die luisteraars sê, ons het nou staatskaping en allerhande goed hierby aangelas. Dis alles baie belangrike subtemas van die boek, maar uiteindelik val die soeklig hierop die journalist Amy Prinsloo en wat sy alles kan regkry deur net nuuskierig te wees, 2 en 2 by mekaar te sit en haar instink te volg. Dis 'n heerlike boek. Regtig, wat vir my altyd lekker is van goeie misdaadfiksie is dat die boewe op hulle herrie kry, in die geval kry hulle beslis op verskeie maniere op hulle herrie, so baie geluk daarmee en dankie vir 'n baie lekker lees. Daar's baie lekker aksie, daar's lieflike natuurtonele. Jy is besonder akkuraat met jou beskrywings van Johannesburg wat ook vir my wys op jou liefde vir die stad. En dis ook lekker om te sien dat 'n goeie misdaad thriller in Johannesburg afspeel met koffie as 'n baie sentrale tema, moet ek sê. Ek dink die arme journalistiek bedryf kry beslis 'n naam van dat ons almal aan koffie verslaaf is.
Inderdaad.
En ek wil vir jou vra, Irma, 12 boeke of 10 boeke in 12 jaar, beteken nie dis al wat jy geskryf het nie. Wag daar al reeds 'n volgende boek by die uitgewers of hoe lyk dinge vorentoe?
Ek is besig met 'n 4de Ami-boek. Sy voorlopige titel is Die 3 Weduwees.
Dis interessant.
Ja, gaan hom niks weggee nie. So, ek vorder sterk met hom. So as alles baie, baie goed gaan, gaan hy hopelijk volgende jaar op die rak wees. Maar ons kyk maar hoe dinge loop. Maar ja, definitief. 4de Ami-boek is hopelijk op pad.
En so sê Irma Venter, ek het vanavond met haar gesels oor Al Wat Tel. En dit gaan my glad nie verbaas as hierdie boek wat uitgegee word deur Tafelberg, binnekort op al wat 'n topverkoperlys is nie. Irma, baie dankie vir 'n baie lekker boek, vir lekker gesels en ons sien klaar uit na jou volgende boek.
Dankie, Hilde.
Het jy al van die Australiese misdaadfiksieskrywer Gary Disher gehoor? Ek kan nie sê dat ek al het nie, maar Johan Meiburg het nou vir ons meer nuus oor hierdie skrywer wat beskou word as 'n meester op hierdie gebied.
Gary Disher, 'n Australiese skrywer met 'n oeuvre van meer as 60 boeke, 'n groot deel daarvan misdaadromans, die genre waarin hy veral uitblink en daarby 'n genre wat oor die algemeen goed verkoop. Maar sê die 74-jarige Disher, dit is slegs in die laaste 10 jaar dat hy 'n beduidende inkomste verdien uit sy skryfwerk. Respek vir sy werk was daar altyd. Michael Robotham, die Australiese skrywer, het na hom verwys as die misdaadskrywer se misdaadskrywer. Ander misdaadskrywers lees Disher se boeke en op die manier het hy 'n enorme invloed. Dit bly verstommend dat hy nie meer erkenning kry nie, sê Sue Turnbull, misdaadfiksiekenner en professor aan die Universiteit van Wollongong. Disher was nog altyd 'n briljante skrywer en hy's lag in dieselfde liga as Peter Temple en Peter Corris. In 1996 was sy roman The Sunken Road benoem vir die destydse Man Bookerprys. Nietemin het die boek, soos Disher daarna verwys, in Australië spoorloos gesink. In 'n onderhoud met The Guardian het Disher wel lig gewerp op die raaisel waarom sy boeke nie so geweldig in aanvraag is nie. Ek is 'n skrywer, nie 'n prater nie, het hy laat blyk. Ek laat my boeke die praatwerk doen. Om hierdie onderhoud te doen is vir my moeilik, het hy gesê. Ek raak op hol as ek daaraan dink dat ek op die radio moet praat of op feeste. Dis vir my moeilik. In 'n tyd waarin skrywers uitgebreide boektoere onderneem om boeke te bemark, het Disher gewoon uit die bus geval. Soos Robotham toegee, jy moet deesdae vermaak en vermaaklik wees. Jy moet die regte kwinkslag laat val en 'n fees gehoor om jou pinkie kan draai. Gary het 'n enorme sin vir humor, maar hy is nie een vir die massas nie. Waarop ek hoop is dat my lesers boekwinkels toe sal stroom, het Disher gesê, en my nuwe boek sal koop. Sanctuary, Gary Disher se 60ste roman, het pas verskyn. Dit word uitgegee deur Text Publishing.
Dit was Johan Meiburg en hy het gesels oor Gary Disher, 'n Australiese skrywer wat al meer as 60 romans op sy kerfstok het.
Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
Rachel Greef het min bekendstelling nodig, maar ek praat vanaand met Rachel in haar hoedanigheid as biograaf. En ons praat oor Phoebe, 'n lewe saam met Jakes Gerwel. En dit gaan natuurlik oor mevrou Phoebe Gerwel. Rachel, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
Hallo Ilse, baie dankie dat jy my genooi het.
Vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie boek en oor mevrou Phoebe Gerwel. Theo Kemp is 'n gereelde gas op die program en ek weet die Jakes Gerwel Stichting doen ontsettend baie vir die bevordering van die Afrikaanse skryfkuns. So op daardie manier weet ek beslis ook van Phoebe Gerwel.
Ja, want kyk, sy die Polet Huis waar die Jakes Gerwel Trust se praktiese sessies deur die jaar gehou word, die pragtige ou huis wat 200 jaar oud is volgende jaar, dink ek, of hierdie jaar, ek kan nou nie onthou nie, het sy geskenk vir die stichting. Maar verder is daar geen verband tussen die stichting en die boek nie. Sy is baie sensitief daaromtrent dat mense nie dink die stichting het, jy weet, bygedra met finansies of wat ook al nie. So dit, ek moet net dit skei. En jy sê baie gewigtig, Rachel, as biograaf. Dit is die eerste keer in my lewe wat ek 'n biografie skryf, hoor.
En hoe het jy dit gevind? Was dit vir jou 'n moeilike proses?
Dit was. Ja, dit was baie, Ilse, dit was baie lekker vir my in die sin dat, maar dit is 'n persoonlike ding. Ek het baie geleer deur te luister na haar storie, want sy is 10 jaar ouer as ek en sy 10 minute van my af groot geword waar ek in Tukai groot geword het. En dit was twee aparte werelde. And never the twain shall meet. So dit is net weer bevestig oor en oor. En dit het my regtig in my darms gevat hierdie keer. Ek is seker ek het baie foute gemaak. Maar jy weet, jy's ook mos 'n ou koerant vrou dan nie?
Ja,
dit is maar soos verslaggewer wees of journalist wees in die sin net 10x10. Jy maak notas en jy moet jou feite die hele tyd verifieer oor en oor en dit het, ja, dit was nie agter gewees daaroor. Dit is groter, weet sien net 'n artikel nie.
Ja, en dis 'n baie belangrike saak, want jy werk hier met iemand se lewe, iemand wat nog leef se lewe en iemand wat oorlede is se lewe.
Ja, inderdaad.
Goed, en die biografie oor Phoebe gaan dan uiteraard oor haar lewe, maar ook die pad wat sy saam met Jax Gerwel gestap het, wat 'n belangrike mens in ons geskiedenis is, ook ten opsigte van sy bydrae tot Afrikaans. Maar daar is ook 'n derde aspek, en dit is bipolêre gemoedsversteuring. Hoe het jy dit aangepak dat al drie hierdie fasette belig word? Hoe het jy besluit waarop gaan die fokus val?
Ek werk redelik organies van aard, dit is maar seker waar ek as kortverhaalskrywer vandaan kom. En ek het dit, I took it day by day, ek het al vir jaar lang 2 keer 'n week gaan sien, hier ander kant in Belhar, dit is so 25 minute se ry van my af, 30:30. Kyk, jy kan nie vir Jakes uit hierdie story neem nie, want hy was en is so groot teenwoordigheid, jy dit nou self gesê. En sy hartstog vir Afrikaans, en hy was baie, baie lief vir Phoebe. Maar die derde party in die bed is die gemoedsteernis, en dit was vir my baie belangrik, omdat ek self aan depressie ly en angs, wat nou gelukkig alles onder beheer is, danksy die regte medikasie ensovoorts. En dis nie bipolariteit nie, dis, jy weet, bipolariteit, denk ek, is 'n verskriklike erge ding nie. En ek het enorme empatie met haar ontwikkel. En ek het weer eens besef, ek gedink maar, hoekom praat ons nie oor hierdie goed nie? Jy weet, ons sal om 'n etenstafel sit en van die bloedige moord van die buurvrou gesels in detail, maar ons praat nie maklik oor geestesiektes nie. Daar is nog maar steeds 'n stigma wat aankleef.
En ons het nie noodwendig sympatie nie, ne? Ons het sympatie met allerhande ander erge siektes, ja, en toestande.
Ja, nee. En ek hoop die boek maak 'n verskil, dat mense kan sien hoe swaar sy gekry het. Nee, laat ek dit so stel. Sy was eintlik baie dapper om aan die sy te bly van Jakes en hom as lewensmaat en sosiale gesellin by te staan en altyd fantasties te lyk, dit is 'n feit, soos 'n koei, sy is lief vir aantrek. Baie keer kon sy nie daar wees nie, want sy was siek, sy was in 'n kliniek, maar sy het altyd haar kop weer opgelig en aangegaan, en daarvoor eer ek haar.
Ja, en dit was ook in moeilike tye in die land, ja. Dit was nie die Suid-Afrika wat ons vandag ken nie, dit was 30-40 jaar gelede met baie politieke agtergrond en baie sosiale verskille. Vertel vir ons so 'n staaltjie of twee uit die boek, spesifiek ook rondom haar en Jakes, goed wat luisteraars in sal belangstel.
O, daar's baie, baie mooi dinge. Jakes het vir haar gedig geskryf. Hulle was al twee, ek dink dit was die aantrekking, hulle het mekaar in Adam Small se klasse ontmoet by IWK, en Adam Small was destyds die enigste daai tyd, enigste bruin lektor, kan jy dit oorvertel, by IWK, en Phoebe het by filosofie gehad, en sy was sy eerste jaar, en toe kom Jakes, is bietjie ouer as sy, toe kom, hy kom woon sommer die klasse by, interessantheidshalwe, hy is 'n ouer student op die kampus, en toe het hulle mekaar gesien, hy het in gesprek getree in die klas nou, met Adam Small, en Phoebe was baie beïndruk. Kyk, hy kon ons baie goed praat en hy is so rustig en kalm en artikuleer mooi en is baie bright. En dit was van haar kant af, hoewel sy sê, sy sê dit so, sy sê, Jakes is mos nou nie eintlik 'n mooi man nie. Dit is 'n wonderlike sin vir humor. En toe vertel sy vir my wat ek nie geweet het nie, op universiteit was sy naam Gert, want dit is sy naam, Gert. Dit het nou later Jakes geword, en dan sê sy nou, Jakes is nou nie 'n baie mooie man nie, en dan is sy naam nog Gert. Gert is mos 'n lelike naam. Maar hy van sy kant af, hy het glo, hy was bevriend met Adam Small, jy kan dink hy het baie gemeen gehad. Hy vraag toe vir Adam, nou ja, hoe lyk jou nuwe filosofie studente, of die eerste jaars, iets in die voege? En Adam sê, oh nee, dis maar, jy weet, soeke girlies wat giggle type van, behalwe die een student, juffrou Abrams, dit lyk of sy nogal weet waarvan sy praat, en dit was Phoebe gewees. Nou, ek weet nie of Jakes nou speciaal na die klas gekom het om die een met juffrou Abrams te sien nie, of te hoor nie, en of hy na die klas gekom het omdat hy op die kampus was, en dit was 'n wonderlike belewenis gewees.
En jy noem nou girlies wat giggle, maar uit wat 'n mens lees in die boek is het baie duidelik dat sy die uitsondering was. Sy was ook interessant genoeg, sy was nie by Jakes vir geld of roem nie, want eintlik het sy uit die bevoorregte gesin gekom. Sy was haar pa se oogappel, sy was op universiteit wat al klaar iets merkwaardig was vir daardie era vir 'n jong bruin vrou. So eintlik dis glad nie die gewone storie hierdie nie, dis wat ek probeer sê.
Ja, dit is nie rags to riches, as ek nou Engels mag gebruik, storie nie. Allermins nie. Jakes het van die platteland gekom, een van 11 kinders, en Phoebe van die stad, weet waar hulle geflik het, hulle allerlei dinge gedoen, haar pa was vooraanstaande onderwijzer, haar twee susters het ook daar in die omgeving vooraanstaande vrouwe in die onderwijs geword. En Phoebe het gehou van uitvat en optres, heeltemal anders as Jakes, maar hy het natuurlijk die nederigheid, die wysheid, die massiewe intellek en sy hartstog vir Afrikaans. Joe, ek wens sy biografie wil nou tot verskyning kom. Dit is eintlik 'n skande dat dit nog nie het nie.
Jy is reg. Net terug na die bipolêre gemoedsstoornis, wat dink jy kan ander leiers uit hierdie boek leer?
Wel, Phoebe sê dit onomwonde, sy sê, daar is lewe, 'n lewe, nadat jy as bipolêr gediagnoseer is. Dis die een ding wat sy baie duidelik sê, en sy maak dit ook baie duidelik, jy moenie jou medikasie ooit weggooi nie, sy sê, sy begryp as mense dit doen, en ons weet mos dit gebeur, wanneer mense nou weer deur 'n goeie fase gaan, die bipolêre leier deur 'n goeie fase gaan, dan dink hulle, oh, jy weet, ek voel ons nou, okay, ek het nou nie hierdie pille nodig nie, en nou smyt hulle die pille in die toilet af, en dit is fataal. Dit sê sy ook, moet nooit dit doen nie. Sy verduidelik ook, jy weet, sy het nooit alcohol gebruik nie, en waarom alcohol nie werk, saam met daardie baie kragtige, sterk pille nie. En, die geduld, dit kan jare neem, voordat jy by die regte psigiater vir jou uitkom, wat vir jou die regte kombinasie van medikasie gee. En dit is baie keer trial and error, en jy moet maar weer probeer en weer probeer, en sy sê net, moenie moet opgee nie. Dit kan werk. En sy wil hê mense moet meer daaroor praat.
En dit was ook gedeeltelik die doel van hierdie openhartige verhaal, ja. Is ek reg?
Ja, absoluut. Dat die mense gesprek hieroor kan begin. Wel, nie begin nie, dat daar is gesprekke op ander platforms oor geestestoornisse, maar dat ons nou spesifiek hieroor praat. Jy weet, bipolariteit is eers in 1980 gediagnoseer. Dit is maar nou die dag, eintlik.
Ja, dit is eintlik baie, baie nuut. Ek het dit nie besef nie.
Ja.
En natuurlik, die ouer generasie was nog baie meer geslote oor so 'n diagnose. So dis eintlik maar in die laaste 20 Absoluut. Jaar of so wat ons baie daarvan hoor.
Absoluut. As ons wil hoor. As ons ore het om te hoor. Ja.
Ja. En so sê Rachel Greef, ek het met haar gesels oor Phoebe, 'n lewe saam met Jakes Gerwel. En soos ons nou gesê, dis 'n boek oor Phoebe Gerwel, die vrou aan die sy van Jakes Gerwel. Maar dis ook Jakes en Phoebe se storie, hulle liefdesverhaal en hulle verhaal as man en vrou. En dan baie belangrik, 'n sterk fokus op bipolêre gemoedsversteuring. Rachel Greef, baie dankie vir jou tyd en dankie vir die boek. Phoebe, 'n lewe saam met Jakes Gerwel, word uitgegee deur Boekdiva. Die Indiesgebore Brits-Amerikaanse skrywer Salman Rushdie is wêreldbekend vir verskeie redes. Aan die een kant beslis vir sy veelbekroonde skryfwerk, maar ook natuurlik vanweë die feit dat hy juis oor hierdie skryfwerk lank in die skaduwee van 'n fatwa geleef het. Die opdrag om hom te vermoor is in 1989 deur die destydse leier van Iran, die Ayatollah Khomeini, uitgevaardig en na baie doodstrygemente en jare in afsondering ter wille van sy eie veiligheid het 'n moordpoging op Rushdie toe wel byna geslaag. Hy skryf ingrypend hieroor in sy autobiografie Knife, waaroor Johan nou vir ons meer gaan vertel. En daarna kan jy ook luister hoe Rushdie self voorlees wat hy van daardie dag onthou.
Knife, Salman Rushdie se weergawe van die aanslag op sy lewe in 2022 en sy merkwaardige herstel het pas verskyn. In Augustus 2022 was die 76-jarige Rushdie in New York waar hy 'n lesing sou gee. Kort voor die aanvang van die lesing het 'n aanvaller op die verhoog op hom afgestorm en hom 10 keer met 'n mes gesteek. Sy regteroog is in die aanval sodanig beskadig dat hy die gebruik van die oog verloor het. In die nuwe boek wat ook 'n memoir genoem word, verwys Rushdie na sy romans as voorafskaduwings van die aanval. Shalimar the Clown, sy roman van 2005, het volgens Rushdie voortgekom uit 'n beeld in sy gedagtes waarvan hy nie kon loskom nie. Die van 'n dooie man op die grond, met sy moordenaar mes in die hand, gebukkend oor hom. En die begin van The Satanic Verses, die boek wat in 1989 daartoe gelei het dat die Iraanse leier Ayatollah Khomeini die doodstraf oor Rushdie uitgespreek het, spook ook nou weer by die skrywer. To be born again, sang Jibril Farista, tumbling from the heavens, first you have to die. Maar hier is Salman Rushdie wat 'n gedeelte uit die nuwe boek voorlees. Knife, Meditations After an Attempted Murder, deur Salman Rushdie, word uitgegee deur Penguin Random House.
As I lay on the floor, I wasn't thinking about any of that. What occupied my thoughts and was hard to bear was the idea that I would die far away from the people I loved, in the company of strangers. What I felt most strongly was a profound loneliness. I would never see Eliza again. I would never see my sons again, or my sister, or her daughters. Somebody tell them, I was trying to say. I don't know if anyone heard me or understood. My voice sounded far away from me, croaky, halting, blurry, inexact. I could see as through a glass darkly. I could hear indistinctly. There was a lot of noise. I was aware of a group of people surrounding me, arching over me, all shouting at the same time. A rackety dome of human beings enclosing my prone form. A cloche in food world terminology, as if I were the main course on a platter, served bloody, saignant. And they were keeping me warm, keeping, so to speak, the lid on me. I need to talk about pain because on this subject, my own recollections differ considerably from the memories of those around me, a group which contained at least two doctors who had been in the audience. Members of this group said to journalists that I was wailing with pain, that I kept asking, "What's wrong with my hand? It hurts so much." In my own memory, strangely, there's no record of pain. Maybe shock and bewilderment overpower the mind's perception of agony. I don't know. It's as if a disconnect had appeared between my outward in the world self, which was wailing, etc., and my inward within myself self, which was somehow detached from my senses and was, I now think, close to delirious. Red rum is murder backward. Red rum, a horse, won the Grand National Steeplechase three times, 73, 74, 77. This is the kind of random nonsense that was cropping up between my ears. But I did hear some of what was being said above my head. "Cut his clothes off so we can see where the wounds are," somebody shouted. "Oh," I thought, "my nice Ralph Lauren suit." Then there were scissors, or maybe a knife, I really have no idea. And my clothes were being torn off me. There were things that people needed to attend to urgently. There were also things I needed to say. "My credit cards are in that pocket. I mumbled to whoever might be paying attention. My house keys are in the other pocket. I heard a man's voice saying, "What does it matter?" Then a second voice, "Of course it matters. Don't you know who this is?" It was probable that I was dying, so what did it matter indeed? I didn't expect to need house keys or credit cards. But now looking back, hearing my broken voice insist on those things, the things of my normal everyday life, I think that a part of me, some battling part deep within, simply had no plan to die and fully intended to use those keys and cards again in the future, on whose existence that inner part of me was insisting with all the will it possessed. Some part of me whispering, "Live, live."
Dit was die stem van Salman Rushdie. Hy het voorgelees uit sy autobiografie met die titel Knife Meditations After an Attempted Murder. Dit bring ons dan by die einde van Vanaanse Skrywers en Boeke. Baie dankie vir die saamluister. Ek en Johan Meiburg is volgende woensdag aand weer hier om met jou te gesels oor boeke en oor die skrywers agter die boeke. En tot dan, pas jouself en jou mense mooi op en ek wens natuurlik vir jou 'n stapel wonderlike leesgoed toe. Totsiens.